Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave në vim, si rëndom në edicionet e para të së dielës, do të ndiqni përmbledhjen e zhvillimeve kryesore të javës në rajon dhe në botë. Java që po lëm pas u shënua nga nënshkrimi marrëveshjes mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për zvoglimin e arsenalit të armatimit bërthamor. Ujdia e cilësuar si historike u nënshkrua në Prag nga presidentët Barack Obama dhe Dmitri Medvedev. Le të ndjekim kronikën në këtë temë.
Sipas marrëveshjes së nënshkruar, të dy vendet brenda 7 vitesh do të redukojnë rezervat e kokave bërthamore në 1550. Ujdia gjithashtu redukon numrin e bombarduesve dhe raketave në nga 700 për secilin pal. Marrëveshja zëvendëson traktatin për edukimin e armëve strategjike START që ka skaduar në dhjetorin e kaluar. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, presidenti amerikan Barack Obama deklaroi:
"Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation."
Sot është një ditë themeltare për sigurinë bërthamore dhe marrëdhëniet amerikano-ruse. Përmbushet objektivi ynë i përbashkët për të negociuar marrëveshjen e re të redukimit të armëve strategjike dhe përfshin redukim të rëndësishëm të armëve bërthamore, ka thënë Obama. Marrëveshja është nënshkruar një vit pas zotimit të presidentit amerikan në Prag, që kishte ftuar për një botë të liruar nga armët bërthamore. Obama përkujtoi atë zotim dhe në këtë kontekst tha:
"One year ago this week, I came here to Prague."
Një vit më parë erdha në Pragë dhe u zotova për ndaljen e zgjerimit të armatimit bërthamor. E kam thënë atëherë dhe e përsëris edhe tash se ky është një synim afatgjat, tha presidenti amerikan Barack Obama. Ndërkaq që presidenti Rusis Dmitri Medvedev me këtë rast ka thënë:
"Më получили документ, который в полной мере выдерживает баланс".
Kemi jetësuar dokument që në tërësi ruan balancin e intereseve të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Esenca e kësaj marrëveshje konsiston në faktin se nuk ka fitues dhe të humbur, ka deklaruar Dmitri Medvedev. Presidenti rus megjithatë ka vënë pas se Moska mund të tërhiqet nga kjo marrëveshje nëse Shtetet e Bashkuara ndërtojnë një sistem të mbrojtjes kundër raketore që do të rrezikonte potencialin strategjik bërthamor të Rusisë.
Мы считаем и об этом знают наши американские партнёры.
Miqë tanë amerikane dinë se marrëveshja do të jetë valide dhe efektive vetëm nëse nuk do të ketë elemente të reja cilësore dhe kuantitative të sistemit mbrojtjes kundër raketor që do të rrezikonte forcat strategjike ruse, ka thënë Medvedev. Pavarësisht nga këto deklarime, analizat e para të marrëveshjes që do të bëhet publike në versionin e plot deri në fund të muajit prill dhe pastaj do t'u propozohet parlamenteve të dy vendeve për ratifikim, thonë se nuk kemi të bëjmë me revolucion në sferën e çarmatimit. Analistët pohojnë se marrëveshja ka më shumë rëndësi për politikën se për sigurinë. Eksperti ushtarak Alexander Goltz thotë se ideja kërkon redukim minimal të arsenaleve bërthamore të dy paleve.
It's open opportunity to cooperate in many other...
Ajo hap mundësinë për bashkëpunim në shumë çështje reale të sigurisë, siç është Afganistani, Irani dhe çështje tjera që mund të tregohen shumë të frytshme për të dy palët, thot Alexander Goltz. Analisti tjetër ushtarak George Mirsky pohon se kjo marrëveshje do të ndihmojë për të ndalur propagandën anti-amerikane në Moskë.
It will be more difficult now for all those anti-American
Tashë do të jetë shumë më vështirë për të gjithë anti-amerikanët dhe ata që urrejnë Amerikën të thonë njerëzve se Shtetet e Bashkuara janë fajtore për çdo gjë, thot analisti Mirsky. Ai shton se në nënshkrim i marrëveshjes do të avancojë marrëdhëniet dypalëshe, por nuk prek balancin e forcës të ndryrimit dypalëve dhe as natyrën e raporteve të ndërsjella.
Përmirësimi i raporteve mes Moskës dhe Washingtonit ka rritur droje në mesin e vendeve të Evropës qendrore dhe lindore se Shtetet e Bashkuara nuk i kanë shqyrtuar shqetësimet e tyre të sigurisë. Vendet e këtij rajoni besojnë se Rusia mbetet kërcënim për to. Për të adresuar problemin në fjalë gjatë qendrimit në Pragë, presidenti Obama zhvilloi një darkpunë me udhëheqësit e 11 shteteve të Evropës qendrore dhe lindore. Në vazhdim kemi raportin e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore.
Takimi në rezidencën e ambasadorit amerikan në Prag me krerët nga Bullgaria, Kroacia, Ungaria, Lituania, Slovenia, Polonia, Republika Slovake, Letonia, Estonia, Rumania dhe Republika Çeke erdhi pasi alatët e Washingtonit në Evropën Lindore ndjehen të neglizhuar nga administrata Obamës dhe kurrë më të friksuar nga zgjimi i ndikimit rus në rajonin e tyre. Sipas deklaratës së shtëpisë së bardhë, krerët janë dakord që NATO ishte qendra e interesit tonë në sigurinë globale. Obama gjithashtu theksoi se artikulli 5 i NATO-s që detyron antarët aleancës për të mbrojtur një antar i cili sulmohet duhet të mbetet i rëndësishëm për kërcënimet e shekullit të 21. Disa antar nga Evropa Lindore kanë shprehur frikën se artikulli 5 nuk do të respektohet nëse një nga këto vende sulmohet. Udhëzit e Evropës Lindore thanë në një deklaratë se shprehin pikpamjen e tyre që përmirësimi i marrëdhënieve mes Washingtonit dhe Moskës ka ulur tensionet dhe krijon shanse të reja për ta për të përmirësuar marrëdhëniet e tyre me Rusinë. Kujtesa e dominimit të Moskës është ende e freskët në këto vende ishkomuniste, të cilat u bën antare të NATO-s dhe të BE-s pas rënjes së perdes së hekurt. Michael McFaul është këshilltar i lartë i Obamës për çështjet ruse dhe ai tha se siguria në Evropë është rritur që kur Moska dhe Washingtoni janë angazhuar.
We believe that a more substantive relationship with Russia.
Ne besojmë se një marrëdhënie më esenciale me Rusin, ku ne mund të flasim rreth gjërave, përfshi edhe ato për të cilat nuk bijem dakord apo që nuk kemi folur më parë, dhe kur mendoj rreth gjërave që do të mund të flasim, kjo padyshim është e mirë për sigurinë në këtë rajon të botës. Tha McFaul duke shtuar se ne kur kemi qenë në marrëdhënie konfrontuese me Rusin, kjo nuk ka qenë e mirë për sigurinë në këtë rajon të botës. Këshilltari për sigurinë kombëtare në shtëpinë e bardhë Ben Rhodes theksoi se agjenda dhe udhëtimi i Obamës për të vizituar Pragën tregoi se marrëdhëniet më të mira me Rusinë dhe siguria më e madhe në Evropën Lindore nuk përjashtojnë njëra tjetrën.
I think if you looked at where things are today in terms of European security and
mendoj se nëse ju shikoni se ku janë gjërat sot në kuptimin e sigurisë evropiane dhe të Rusisë në përgjithësi, ato kanë ecur para. Fakti se presidenti amerikan vjen këtu në Pragë dhe nënshkrua një marrëveshje të madhe për kontrollin e armëve bërthamore me presidentin rus dhe darkon me 11 anëtar të NATO-s, kjo nënvizon se këto marrëdhënie në asnjë mënyrë nuk vijnë në kurrizë të tjerëve. Saben Rod.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kriza në marrëdhëniet mes presidentit afgan Hamid Karzai dhe Shteteve të Bashkuara ka qenë në qendër të zhvillimeve ndërkombëtare. Karzai hutuar është titulluar shkrimi për Afganistanin në Foreign Policy, autori Jeffrey Gedmin, presidenti i Radios Evropa e Lirë. Gedmin shkruan se acarimi raporteve të presidentit Karzai me Washingtonin ka ndodhur në kohën më të keqe. Artikullin për transmetim që mund ta ndiqni në vazhdim e përgatiti Vullnet Poshka.
Gjatë vizitës sime të fundit në Afganistan takova oficer ushtrie, mulla, zyrtar të qeverisë, gazetar, aktivistë OEQ-ve, parlamentar, guvernator të provincave, lider fisnor dhe vetë presidentin Hamid Karzai. Figurat përfaqësonin një brez të gjerë pikpamjesh, por kishte diçka për të cilën të gjithë ishin dakord. Përkeqësimi i papritur i marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe Karzait nuk mund të vinte në kohën më të keqe, shkruan Jeffrey Gedmin. Aktualisht qeveria afgane ka probleme thjesht me qeverisjen. Asgjë nuk e ilustron këtë më mirë se sa paaftësia e qeverisë për ta kontrolluar dhunën që e ka goditur kryeqytetin. Mirë se erdhe në vendin më të varfër dhe më të shtypur në botë, më tha një imam me pikpamjet shumë të moderuara. Kjo na drejtoi te fjalët kyçe, korrupsioni dhe Karzai. Sipas Transparency International, shteti është vendi më i korruptuar në planet, në një ligë me Somalin dhe Haitin. Gedmin shkruan se paaftësia për të bërë përparim është arsyeja kryesore e shkëmbimit të fjalëve që Karzai dhe presidenti Barack Obama i bën në takimin e mbyllur nga fundi i marsit. Aleatët e Karzait ndërkohë janë të bindur se Washingtoni dëshiron ndryshimin e regjimit në Kabul dhe se e korrupsionit përdoret për të delegjitimuar qeverisjen aktuale. Akuzat e fundit të Karzait se Shtetet e Bashkuara dhe të huaj duan fajsuar për manipulimet në zgjedhjet i kanë lënë gojë hapur shumë njerëz në Afganistan. Komentet e tij se pushteti mund të shihet si qeveri kukull dhe se lëvizja e talibanëve mund të shihet si rezistencë kombëtare legjitime u bën objekt i talljes. Rivali i tij në zgjedhjet Abdullah Abdullah e akuzoi për tradhti kombëtare, por në sipërfaqe mund të shihen dallime të zymta ndërmjet dy palëve amerikane dhe afgane, shkruan presidenti Radios Evropa e Lirë. Një vend me histori shekullore, kompleksitet kulturor dhe ekonomi të rënuar nga luftrat dëshiron të ndihet i respektuar, më tha Karzai, shkruan Gedmin. Disa herë dëgjova se Shtetet e Bashkuara janë tepër arrogante sepse informuan Karzain për vizitën pak para se Obama të zbriste në Kabul. Por problemi qëndron se kjo nuk është e vërtetë. Pala afgane ishte njoftuar disa ditë më herët. Kjo tregon qartë se është dëmtuar besimi tek të dyja palët. Një udhëheqës fisnor më tha se ai nuk çan kokën për ato që thon për Karzain. Ne e dim përse Shtetet e Bashkuara janë këtu. Do të ishte turp i madh nëse amerikanët e humbin pamjen e plotë dhe largohen para se ta përfundojnë atë që kanë caktuar si qëllim, përfundon shkrimin Jeffrey Gedmin, presidenti i Radios Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet në rajon, gjatë kësaj jave nën sekretari amerikan i shtetit James Steinberg vizitoi veç Kosovës edhe Slovenin, Bosnjën dhe Serbinë. Ai shoqëroi gjatë kësaj vizite nga ministri i jashtëm spanjoll Angel Miguel Muratinos, vendi të cilit ka kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian. Situata në Bosnjë është shqetësuese dhe zgjedhjet e tetorit përfaqësojnë një mundësi për të ndryshuar kahjen e zhvillimeve, deklaroi Valentin Insko, përfaqësuesi më i lartë ndërkombëtar në Sarajevo, pas takimit me Steinbergun dhe Muratinos. Këta të fundit kanë kërkuar nga udhëheqësit e Bosnjës që të çojnë përpara reformat që vendosin Bosnjën në rrugën e sigurt të integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ndërkaq, nën sekretari amerikan i shtetit James Steinberg pas Sarajevës zhvilloi një vizitë dyditore edhe në Beograd. Diplomati amerikan ka mbështetur reformat serbe në rrugën drejt integrimit evropian. Ai ka theksuar edhe rëndësinë e bashkëpunimit të mëtejshëm mes Beogradit dhe gjykatës ndërkombëtare për Jugosllavinë. Në Lublan, që ishte edhe ndalesa e parë në turneun ballkanik të Steinbergu, diplomati amerikan theksoi mbështetjen për përpjekjet e Slovenisë në eurointegrimin e rajonit. Steinberg mbështeti procesin e nisur në Brdo.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të emisionit ju sjellim një kronik nga Maqedonia. Askush në këtë vend nuk i ka komentuar deklaratat e zyrtarëve grek se për Athinën është i pranueshëm emri Maqedonia Veriore si zgjidhje për kontestin shumëvjeçar mes dy vendeve. Analistët thonë se heshtja është pasojë mungesës së një strategjie të përbashkët për zgjidhjen e problemit. Nga Shkupi kemi kronikën e korrespondentit Toni Suf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve shtetërore nuk kanë dhënë asnjë një prononcim lidhur me deklaratën e fundit të zëvendësministrit grek të punëve të jashtme Drucas se Greqia do ta pranoj emrin Maqedonia Veriore në mënyrë që pas 19 vjetësh të zgjidhet kontesti për emrin ndërmjet Athinës dhe Shkupit. Nga Ministria e Jashtme thonë se nuk do t'i komentojnë deklaratat e këtilla pasi janë pritje të takimit të radhës me ndërmjetësin e OKB-së Metio Nimic për të parë nëse do të paraqitet me propozim konkret për zgjidhjen e kontestit. Duke komentuar rrethanat e reja, ishte ministri i Jashtëm Slobodan Çaşule thotë se për momentin heshtja mund të jetë veprim i mirë pasi reagimet mund të jenë kundërproduktive, duke marrë parasysh mungesën e një qëndrimi të qartë të kreut shtetëror për çështjen e emrit.
Nëse të reakcioni me një sërnë karanje. Me një sërnë të karanje mund dava në druca sot, da ja otvara strategjia të në Grecia.
Pozicioni ju nështë aji konfrontimit me së vetë nesh dhe kjo jep mundësi palës greke që të shpalosë strategjin e cila tashmë është e qartë se ndryshimi e emri duhet të jetë gjithë përfshirës. Deklaroi Slobodan Çaşule duke shtuar se greke tashmë e kanë ngritur presionin në një shkallë më të lartë pasi po ofrohet edhe fundi i kryesimit spanjol dhe në të njëjtën kohë po forcohet obligimi për gjetjen e zgjidhjes për emrin. Por analisti Mahinesimi nuk e arsyeton heshtjen e kreut shtetëror. Sipas tij, të gjitha institucionet duhet të jenë të përfshira aktivisht në këtë çështje të rëndësishme.
Heshtja, sipas meje, është pasojë asaj se qeveria e Maqedonisë zakonisht ka deklaruar se çështja duhet të shkojë në referendum. Por paraprakisht shumë me këmbgulje ka insistuar se nuk do të ndrohet emri. Dhe tani me që vinë momentet vendimtare, qeveria ndjehet e befasuar, respektivisht e ngushtuar se duhet të bëj atë që gjithsesi duhet të bëhet.
Zëvendës ministri jashtëm grekë Drucas kishte deklaruar edhe atë se nëse kryeministri i Maqedonisë Nikola Gurevski e refuzon propozimin Maqedonia Veriore, atëherë ati i takon që popullit të tij t'i sqaroj përse ia cungon perspektivën evropiane. Ndërkohë nga opozita shqiptare kanë tërhequr vërejtjen se zvarritja e zgjidhjes së kontestit rreth emrit mund të shkaktojë tensione në Maqedoni. Andaj kryetari i PDS-s Mendo Thaçi si mundësi për kapërcimin e situatës e sheh mbajtjen e zgjidhjeve të parakoshme parlamentare dhe ndryshimin e qeverisë aktuale.
Mbyllja e perspektivës drejt Unionit Evropian dhe NATO-s e humb shpresat edhe minimale të Maqedonisë për mbijetesë. Zgjidhjet e parakoshme janë zgjidhja më e mirë problemit tash për tash.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadrio.
Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të së dielës. Do të jemi sërish së bashku në emisionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 12 nga Praga, miru dëgjofshim.